Bravo tarinoita teatterista ohjelmasarjassa pureudutaan tällä kertaa Sirkku Peltolan luomaan näytelmäsarjaan ja ennen kaikkea sen viidenteen osaan nimeltään Reikäleipä. Kotalan perheestä kertova näytelmäsarja alkoi Suomen hevosesta ja on saanut suurta suosiota myöskin Suomen rajojen ulkopuolella ja Kotalan perhekin on seikkaillut maailmalla. Nyt kuitenkin perhekunta palaa Euroopan kiertoiltaan kuvitteelliseen Kimasen kylään ja samaan...
Kintuan
kyllä.
Korjataanko heti?
Korjataan heti. Mulla on heti kirjoitusvirhe täällä.
Niin.
Ja samaan kotitaloon, jossa edelleen seinät ja sauna on pystyssä. Ja meillä on nyt haastattelussa näytelmäkirjailija ja ohjaaja Sirkku Peltola ja näytelmäkaartiin kuuluva Kai Kotalan rooliin palava Aimo Räsänen. Tervehdys molemmille.
Kiitos, päivää.
Viime metreillä ollaan ja ensi ilta on tässä niin kuin... Voi sanoa, että hyvinkin kulman takana, niin nyt on varmaan hyvä hetki kysyä, että miten tässä on niin kuin valmistautuminen ja harjoitukset ja kaikki mennyt.
No ne etenee tässä. Meillähän on hyvin tiivistää syksy, että meillä on vaan käytännössä 2 viikkoa harjoituksia ensimmäiseen yleisöön näyttämöllä. Ja se tarkoittaa sitä, että mentiin aika suoraan tekstikertauksen jälkeen läpimenoihin, joita nyt on ehtinyt olla 3. Tänään 4. läpimeno. Tässä syksyllä, että tämä jotenkin kasaantuu todella nopeasti nyt tässä vaiheessa, kun meillä loppui maaliskuun lopussa harjoitukset keväällä. Ja että ihan vähän niin kuin pienen ihmeen äärellä siinä mielessä, mutta ei siinä mielessä, että on kuitenkin huippuammattilaiset lavalla, että kyllä ne näköjään sen vaan tässäkin ajassa sitten löytävät.
No mitä Sami?
No joo, noinhan se menee niin kuin Sirkku sanoi, että tämä on läpimenovaihe, jossa kun tämä homma on näin, että se on niin kuin oppimismatka sillä lailla, että vaikka tämä rooli, siis mä oon näytellyt tätä roolia nyt 20 vuotta, että siis niin kuin rooli periaatteessa tämä henkilöhahmo nyt on kohtalaisen tuttu, joka on siis sillä tavalla poikkeuksellista tietysti, että tämmöisen kanssa... Nyt sitten niin kuin askartelee, mutta sitten se varsinainen aina niin kuin se työ, mikä on sillä hetkellä työn alla, niin teostyön alla, niin se menee niin kuin sama kaava, että sitten siinä niin kuin opetellaan sitä, opettelee itsekseen. Sirkun teksti, me varmaan voidaan siihen vähän palata tarkemminkin, Sirkun siihen tekstiin, se on niin kuin yksi semmoinen asia, joka on niin kuin näyttelijälle vaativa. Niin sen kanssa joutuu tekemään niin yksin töitä. Sitten me yhdessä opetellaan sitten sitä, että miten tämä menee. Ja se on niin kuin se läpimenothan on hyvä niin kuin testi siihen, että ikäänäkin, että mikä kohtaus tulee minkäkin jälkeen. Se on se ensimmäinen. Ja sitten, että miten siellä, mitä on kohtauksen sisäiset semmoiset niin kuin rytmiset kysymykset tai tämmöiset niin kuin tilanteet ylipäänsä, mitä siellä on, niin kuin, mitä sanotaan näin, että päälause, mitä kautta kuljetetaan, mitäkin niin kuin tarinan kulmaa, että sitä opetellaan ja sehän kivahan se on ja samalla se on niin kuin oikeastaan niin kuin jännä, kun sitä lähdetään menemään, niin sitten aina niin kuin tiedät, että okei, että se lähteekin niin kuin tuohon suuntaan menee ja osittain vähän niin kuin itse tarina vie itseään johonkin suuntaan ja sitten sitä niin kuin aina nyt tänäkin, kun palaute sitten ohjaaja antaa, niin mietitään, että tuota kohtaa voisi vähän niin kuin ehkä niin kuin ajatella kautta, että se on niinku hauska ja sitten tietysti sillä tavalla ihan raskastakin, että nyt tänään läpiminä kun on joka ilta, että jos vähän niin kuin palaute mietitään, mitä sitä illalla edellisenä iltana tehtiin ja sitten sit vähän tarkistella, reenata jotain kohtauksia ja sitten pieni tauko tuossa ja illalla lähdetään taas menemään läpi ja sitten tietysti tämä syksy on sitten myös se, että kun tämä flunssa-aalto taas tulee, niin meillä on yksi semmoinen ihan yksi semmoinen pieni jännityksen kohde, että selvitään siitä, koska se on niin kuin, se on jokaisella työpaikalla, tietysti ihan koulumaailmassa ja työelämässä ihan niin kuin samojen ongelmien ääressä. Meillä se voi olla niin fataali, että siellä kun niin kuin tulee niin kuin joku kipeksi, niin kuin tämä on niin ytimeltään niin ryhmätyötä, että se ei sitten...
Siitä harjoittelu tulee... keskeytyy ja pahimmassa tapauksessa ensi ilta siirtyy, niin, joka on iso on. Sitten.
Ne on niin semmoisia, että me sen kanssa ollaan, niin kuin ja sillä on seurausvaikutukset sitten niin monen asia, että siinä on vähän jännittämistä, mutta toistaiseksi me on ihan saatu tässä tehdä. Niin, kyllä.
No tuosta oikeastaan heti vähän vielä selvennän, että vaikka näyttelijä, osa tässä näyttelijöistä, eli Mia Selin ja Tuire Salenius ja Ami, niin ovat näytelleet sen 20 vuotta näitä samoja rooleja. Mutta ihan täsmälleen sama työ tehdään. Tässä niin kun lähdetään uutta tarinaa tekemään, että se on vain siis sellainen ikään kuin olosuhde, eli tietää henkilöstä enemmän, mutta se ei vaikuta käytännössä mitään. Se on ihan sama se raivaus, koska uusi tilanne on se, joka ratkaisee kaiken, joka määrittelee sen, että miten tämä henkilö tässä nyt tekee ja miten se tämän asian sanoo ja miten se ajattelee nyt. Aivan. Ja sit siinä mielessä se meidän historia ei vaikuta tuohon harjoitteluun mitään, että sitä voisi joku kuvitella, että osaahan se nyt se, kun se on sitä niin kauan tehnyt. Ei osaa. Ne on täysin uusia tilanteita, täysin uusia repliikkejä, että kaikki on opeteltava uusiksi. Sitä selvennän vaan, että mutta sitten ainutlaatustahan se on ihan tämmöisenä niin kuin ihan vakavassakin mielessä, että tämmöinen on ollut mahdollista. Sehän on meille niin kuin hyvin eri, siis en tiedä teatterihistoriassa. Tiedän, että on tehty sarjoja, niin kuin Niskavuori esimerkiksi aikanaan. Se nyt tulee oikeastaan melkeinpä ainoana mieleen. Joitakin muitakin on, mutta että samat henkilöt jatkaa elämäänsä. Mutta vielä, että samat näyttelijät jatkaa näin pitkään. Niin en mä tiedä, onko missään. Että onhan tämä niin kuin ollut ainutlaatuinen mahdollisuus meille. Ja myös ruokkiva, että toki se on mulle kirjoittajana ollut myös se inspiroiva asia, että nämä tietyt keskushenkilöt on ollut mahdollista niin kuin ajatella näyttämölle uudestaan. Että nythän meillä kaksi ihan keskeistä henkilöä, perheen keskeistä henkilöä on uusia näyttelijöitä tässä toteutuksessa. Eli Mika Honkanen, joka tekee perheen isän ja Ailin ex-miehen Lassi Kotalan ja sitten keskushenkilöin, eli vanha äite, vanha emäntä, niin häntä näyttelee Ola Tuominen, joka jo viime kesänä oli eri näyttelijä kuin alkuperäisessä tuotannossa, mutta että sekin on ihan mahdollista. Ei se ole niin kuin osoittautunut mahdottomaksi, mutta jotakin siis tuossa kirjoitusvaiheessa on hyvin tärkeää kuvitella niin kuin tiettyjen näyttelijöiden tietyt ajattelukuviot tai mahdollisuudet ja myöskin niin kuin taidot, niin se on kirjoittajalle mielenkiintoista ja inspiroivaa.
Jatkan tuosta sen verran, että sen verran se antaa eteen asiaa, vaikka se on juuri näin niin kuin kirjailija tässä juuri kommentoi asiaa, niin että se hahmohan on tuttu, kun se toi nahkatakkikin, joka mulla on ollut 20 vuotta.
Menee vielä päälle.
No sä teit sen kiusallisen kysymyksen ja siihen rehellinen vastaus on, että menee, mutta jätetään se vetoketju auki. Mä tein semmoisen virheen tuossa viime kesän, kun Suomen hevosta, joka kuvittelin, että se edellisen kerran, kun se nakatakki oli siis mun päällä ja mä hyvästelin sen takin, ihan liikuttava hetki meillä kahdesta oli pukuhuoneessa, mä hyvästelin sen tuohon hengariin, ajatellen, että nyt se on tossa, että kiitos matkasta ja meidän tiemme eroavat tässä silloin, kun siis toi
sinisilmäisenä kuvittelin.
Niin, siis toi hevosten keinun niin viimeisen esityksen niin jälkeen sinisilmäisenä, että nyt meidän tiemme eroavat. No sitten se tuli esille, että se Suomen hevonen tehtiin Pyynikille siis tuossa niinku vuosi sitten kesällä. Ja eli se sitten piti sen nahkatakin kaivaa ja sehän oli omalla tavallaan semmoinen rakkauden täyttämä jälleen näkeminen. Mutta mä tein sen virheen, että pukuhuoneessa sitä ajattelin, että menehän se nyt perhana toi. Niin itsekseni olin pukuhuoneessa. Mä tempasin vetoketjun kiinni tästä näin, niin kramppasi selkälihaksi, että melkein pudota polville. Ja mä huusin pukijoita apuun, että me saatiin se sitten. Että siinä on tämmöistä vai. Mutta kun se hahmo on tuttu, niin se antaa siis sen verran tietysti siis semmoista kulmaa ja osviittaa, että vaikka se, niin kuin se näytön maailma on kolattava ihan niin kuin juurta jaksain ja niin kuin jo mainitsin aikaisemmin tuossa toi sirkun kieli, joka on se on niin kuin se on vaikeeta siis sillä lailla, että sen saa kuulostamaan mahdollisimman luonnolliselta puheelta ja oikealta, niin kuin rytmisesti, sisällöllisesti, ajatuksen tarkkuus, kun se on niin tarkkaan kirjoitettu, niin se on ihan pirumoisen työn takana, koska se ei ole naturakieltä, se ei ole puhekieltä, ja sitä kautta niin kuin naturaa rytmisesti ihan niin kuin pisteet ja pilkkujen paikka, vaan se on niin kuin, se kurkistaa vähän tuonne niin kuin, siinä on vähän niin kuin sitä murreasua, tämmöistä vähän tätä niin kuin sirkun niin kuin tota, sitä oikeaa äidinkielen vähän murretta siellä alla. Ja sitten se on vähän runo. Siinä on kuitenkin semmoinen niin kuin, vähän niin kuin runouteen kurkistavaa
rytmi,
joka on, se on se ominaislaatu ja sitä täytyy kunnioittaa, mutta se sitten, ja se on ihan oleellinen osa sitä, mutta se vaatii työtä aika paljon. Että se ei lähde vaan tuosta, että mä vaan niin kuin opet.
Suurin piirtein,
vaan silloin, kun ne kulmat pyöristyy, niin siitä menee sitten niin paljon sitten tämän kuuluisen pesuveden mukana, että tota, se on vaan hakattava. Ja kyllä se on välillä siis ihan, niin kuin, ihan tuskallistakin, jos käyttää tämmöistä sanaa, että siinä kuiskaaja on aika isossa roolissa ja sitten yritetään toisiamme sietää. Kollegoiden kanssa sekä sietää että myös tsempata. Että kyllä se sieltä tulee vielä, mutta se on vaan niin kuin hakattava. Että se on todellakin toistojen ja aina palattava vieläkin siihen vihkoon. Mä osaan, mutta ei kun ton sanahan mä saan. Mä unohan ton sanan koko ajan. Että toihan se tekee siitä sen, joka on nyt se rytmisesti se clue. Tai jotenkin näin. Niin totahan se arkipäivä on. Sinällä ihmeellisempää, mutta... Mutta sen kanssa siellä niin kuin sitten askarrella.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Bravo. Tarinoita teatterista ohjelmasarjassa puhutaan tällä kertaa Reikäleipä-nimisestä näytelmästä, joka on tosiaan viides osa Sirkku Peltolan luomaa näytelmäsarjaa. Sirkku, palataan sen verran nyt vielä niin kuin alkujuurille sinne parinkymmenen vuoden taakse. Mistä aikoinaan lähti ajatus ja kipinä näytelmään nimeltään Suomen hevonen, joka nyt sitten on paisunut tämmöiseksi viiden näytelmän sarjaksi?
Mähän aloin sitä kirjoittamaan ja tutkimaan aihettani jo vuonna 2000, eli itse asiassa kohta 24 vuotta sitten. Eli silloin oltiin juuri liitytty EU:hun ja silloin oli niin kun, se oli uusi asia ja se oli ihan merkittävä asia monessa mielessä, mitä kaikkea se vaikuttaa. Ja oltiin muutama vuotta aikaisemmin hommattu kesämökki Kangasalta ihan maalaisyhteisöstä. Ja siellähän se EU-vaikutus nimenomaan maatalouden yrittäjyyteen oli hyvinkin iso rakennemuutos. Ja siellä tutustuinkin maanviljelijöihin ja kuuntelin niitä juttuja, mitä kaikkea EU heidän siihen arkeensa vaikuttaa. Ja se alko olla niin absurdia, että sitten Suomen hevosessahan on näitä esimerkkejä just siitä, että minkälaisia asioita maanviljelijän arkeen se toi. Ja ihan ratkaiseva tarinan kuljetus perustuu siihen. Ja sitten mutta myös niin kuin huomio ruokaan oli se semmoinen, että siihen aikaan alkoi tulla siis, no tämä on ihan, mä oon kertonut tämän monta kertaa, mutta se on ihan totta ja konkreettinen, että katsoin keksipakettia aamiaispöydässä, jossa luki, että jo 100 vuotta suomalaista viljaa. Niin kuin ihan tämmöinen joku slogan siinä päällä. Ja sitten mä katson sitä pikkupränttiä, niin vehnä tuotu Tšekkoslovakiasta. Niin kuin että jotenkin se semmoinen, varmaan siitä osa sitten oli suomalaista, mutta siinä kuitenkin oli, että viljan alkuperämaa Tšekkoslovakia. Oliko silloin Tšekki? Ei Tšekkoslovakia, silloin oli Tšekki. Niin se oli hämmentävä. Ja jotenkin ihan semmoinen niin kuin hokso siitä, että meille tuodaan tämmöistäkin peruselintarviketta kuin viljaa niin ulkomailta. Ja tietysti siinä EU:hun juuri liityttyä, niin tietysti ymmärsi, että sehän vaan niin kuin laajenee se tilanne tai muuttuu niin kuin ratkaisevasti tältäkin osin vielä niin kuin, että tuodaan. Ja sitten samaan aikaan tietysti jo alkoi niin kuin nähdä sitä, että kuinka kestävää tämä kulutus ja tuominen ja asioiden siirtäminen rajojen yli ja muuta, että niin kuin tulevaisuuden kannalta ja jotenkin hahmottaa, että tässä on jotakin järjetöntä, että täällä suihkii noi rekat eestaas ja samoja tuotteita viedään niin kuin paikasta toiseen, että ruoka on niin ratkaiseva ihan tämmöisen, niin kuin, tiedä osasinko silloin edes ennustaa, mutta ihan tämmöisen niin kuin perushuollon kannalta, että miten pärjätään, jos yhtäkkiä ei sitä tuukkaa sieltä ja muuta. Mutta lähinnä just se semmoinen perspektiivi niin kuin maanviljelykseen ja siihen, jonka oli aina pitänyt tietynlaisen suomalaisen kulttuurin niin kuin pohjana, että me ollaan aika mettästä kotoisin kaikki. Me on pieni kansa ja paljon metsää ja paljon peltoa. Niin se semmoinen, että se oli ratkaisevasti siinä kohtaa juuri muuttumassa ja sitä kautta orientoituminen tämmöiseen pienviljelijäperheeseen, joka ei ollut malliesimerkki millään tasolla, vaan siis täysin luusereita. Niin kuin, paitsi sitten se äite kantoi sitä niin kuin vanhaa viljelijäperinnettä. Mutta siihen pystyi niin kuin ikään kuin valottamaan sitä jotenkin semmoista aika polttopistettä tämmöisen tämänkinlaisen perheen, niin kuin, mitä kaikkea vaikutusta EU:hun siirtymisellä siinä oli. Sittenhän en todellakaan silloin hetkeäkään ajatellut, että on sarja. Että ehkä enteellistä oli, että mulla oli työnimi useamman vuoden siinä, kun tätä tein, niin oli Niskavuoren perilliset. Enkä mä siinäkään kohtaa ajatellut, että tässä nyt mitään sarjaa tehdään todellakaan.
Ja näinpä olen tapoit äitin sen näytelmän lopussa.
Niin, ja tapoin äiten, että se oli ihan merkittävää. Mutta niin kuin teatteri on niin ihmeellinen laji, että kun siinähän voi niin kuin teatterissa uskoa mitä vaan, että sehän on esimerkiksi... Voisin sanoa niin kuin TV-sarjan tai elokuvaan verrattuna niin kuin huomattavan paljon niin kuin mahdollisuuksia enemmän antava. Että sä voit niin kuin tehdä, nämä on niin kuin hyvin realistisia lajeja, jos puhutaan elokuvasta ja TV-sarjasta. Että siellä on niin kuin vaikea mennä semmoisen ihan fantasian ja tämmöisen puolelle, mutta teatteri sallii tämän. Ja sen takia se tietysti onkin mulle ollut kiinnostava laji. Mutta seuraavassa jaksossa, joka yllättäen vaan tunki uniini, yksi lause siitä Suomen hevosesta, jossa Aili sanoi, että kun ne oli joutumassa siis Mieron tielle, niin hän toteaa siellä, että jos ei ollut vielä sitä uhkaa, mutta oli ajatus, että myydään se tila. Ja Aili sanoo, että ei tästä mitään saa näillä hinnoilla. Ja yksiöinen äite ei ota, oli tämä lause. Mutta siitähän tuli seuraavan jakson, kun oltiinkin sitten yksiössä tämän perheen kanssa ja vuokralla, koska mitään rahoja ei enää ollut edes. Että se oli sitten tämä homoinen yksiö, jossa porukka kokoontui seuraavassa jaksossa. Mutta se oli, että semmoinen on sanottava, että jokainen sarja, että jokainen osa näistä näytelmistä on saanut niin kuin jostain ihan tietyssä mielessä niin kuin yhteiskunnallisista muutoksista tai havainnoista, että se on ollut se lähtökohta. Ja sitten sen jälkeen se on ollutkin yhtäkkiä mahdollista ajatella, että sen voisikin kertoa sen asian tämän perheen kautta.
Niin, että se ei ole tavallaan ollut sellainen klassinen ajatelma, että yksi on johtanut tavallaan toiseen, vaan niin kuin sanoit, että sä oot tehnyt näitä niin kuin tavallaan havaintoja niin ympärivästä maailmasta ja ajatellut, että tämä voisi niin kuin kertoa tämän.
Niin kuin
leikkiä noilla palikoilla.
Ja se on onhan se ihan ainutlaatuista ja hienoa. Ja sitten vielä, että selvästi tällä on, niin kuin, tämä on saavuttanut myös jonkinlaisen yleisönsä, niin onhan sitä kiva tehdä myös semmoisessa perspektiivissä.
Niin tässä varmaan myöskin, niin kun rupeaa miettimään näitä teemoja, mitä näissä aikaisemmissakin osissa on, niin tietyllä tapaa aina on vähän semmoinen oman aikansa kuva.
Joo, kyllä. Kyllä, ihan merkittävästi, joo, kyllä. Että siellähän oli merkittävä asia yksiössä, siis myös tämä, silloinhan alkoi niin kuin näyttäytyä vahvasti meidän kulttuurissa, oli toki ollut jonkin aikaa, mutta ehkä enenevässä määrin siis maahanmuuttajien vaikutus ihmisten elämään, ja siellähän syntyi sitten Hamed Sahel, joka tuli tähän perheyhteisöön mukaan, ja
irakilainen lääketieteen opiskelija, joka oli perushoitajana terveyskeskuksessa.
Tuuraajana terveyskeskuksessa.
No tosiaan nyt ensi iltansa saavassa reikäleivässä Kotalan perhe palaa niin sanotusti alkujuurille ja kotikonnuille. Ja tuossa nyt puhuttiin, että jokainen on ollut vähän tavallaan semmoista omalaista ajankuvaansa. Niin miten sä, Ami, näet, minkälaista ajankuvaa nyt tässä reikäleivässä esitetään ja rakennetaan?
No se on kyllä ihan nyt sitten hyvinkin ajassakin. Mä en tiedä, miten paljon tuon juonen suhteen kannattaa niin kuin spoilata, että kun se on, mitä varmaan nyt sanoisi, niin kirjailija vielä. Mutta siinä ollaan todellakin, kun se Kotalan tila, joka nyt on pakkolunastettu, mutta kun se on autiohökkeli, niin ne palaa sitten sinne niin sanottu kotikannulle ja majoittautuu sinne ja sitten sitä omaa vaatimatonta arkensa siinä alkavat elämään, ja sitten sieltä paljastuu juonellisesti siis
kyllä sen voi sanoa.
Suo, siellä on siis paljon niitä, varmaan voi sanoa, että sen paljastuu se, että äite omistaa yllättäen, että vaikka että sit siellä niinku sitten kaikkien niinku pakkolunasta jälkeen, että äitellä on hätävarana suoalue, joka nyt paljon, että tämmöinen, ja miksi tämä ei koskaan tullut esille, että mehän on jouduttu lähteä tästä meneen, ja sitten me on oltu siinä yksiössä kipuiltu aikamme, ja sen jälkeen me ollaan oltu kerjuureissulla Romaniassa.
Sitä ennen siis, sillalla
asuttiin, ja sekä kun ei vielä riittänyt, niin lähdettiin kerjuureissulle ladalla. Jumala, se oli kans reissu, niin lähdettiin sinne Romaniaan kerjäämään. Sekin oli niin kuin hieno se, kun täällä oli silloin kerjäläisbuumi aalto, joka tuli. Romanikerjäläisiä, niin siis Sirkku veisi vielä pidemmän, että kotalat oli niin huonoja, että ne joutui lähteä Romaniaan kerjäämään. Ja niin kun me palattiin, niin siellä siis, että eikö mikään, kun se on niin kuin pahan päivän varalle, se suo. Äite on ajatellut, että se on pahan päivän varalle. Eikö noin nyt ole ollut tarpeeksi pahoja hetkiä? Ei ole ollut vielä tarpeeksi pahoja, että sitä suota olisi niin kuin otettu käyttöön tai hyödynnetty jollain tavalla. No nyt se sitten tulee tähän TMX mukaan, mutta jätetään se nyt tähän, koska se tarina, ei spoilata sitä tarinaa, mutta sanotaan, että viitataan sen verran, että olemme vähän tämän
energiakeskustelun ytimessä.
Energiakeskustelun ytimessä, että se on sillä lailla ihan akuuttia aihetta. Ja sitten siinä tulee, että luonnollisesti tulee erinäkin ne käänteet, että tuossahan on, mä sen verran vielä sanon, siis tuosta Suomen hevosta, mistä lähdettiin, niin joskus tämmöisen määritelmän, jonka Sirkkukin taisi sitten hyväksyä tämän, kun mä hiffasin viime kesänä, kun se tehtiin, koska siis todellakin sehän on niin menestynyt teos, kuinka monessa maassa sitä nyt on tehtykään niin kuin EU-alueella, että vaikka se on niin mitättömän pienen maatilan, suomalaisen maatilan tragedia, tarina, niin siitä, se niin kuin levittäytyi niin sitten niin kuin aika kansainväliseksi. Kosketuspinta oli siis niin kuin laaja ja käännetty ties kuinka monelle kielelle, niin sitten kun sitä, niin mä hiffasin se sitten, kun tehtiin Pyynikille, että siinä samassa, että se näytelmän, oikeastaan sanon nerous, mutta sanotaan kuitenkin miksi varmaan se menestyspohja on, niin rakentuu se menestys, että se on tragedia, jos se on komedian viitekehys ja farssin rakenne. Eli se on periaatteessa näytellään kolmeen lajia rinnakkain. Ja se on sitten jo ihan teknisenä suorituksena ainutlaatuinen. Jokaisessa noissa teoksissahan on ollut osittain samoja elementtejä, mutta siinä se on niin kuin puhtaimmillaan. Ja tässäkin on samoja elementtejä. Että eihän se, kun se perheen tietysti se komediallinen maailma, joka siellä on, pohjalla on, aina niin kuin siis, että hyvin, hyvin traaginen, että se, niin kuin se huumori perustuu periaatteessa tragediaan. Ja sitten se käänteet on välillä ihan niin kuin farssimaisia. Niin se on, voi sanoa, niin kuin, tämmöisenä niin kuin näytelmäkirjallisena niin kuin sormityönä, niin tietysti niin kuin virtuositeettinen siis. Siinä on myös sen katsojan, ikään kuin katsojan näkökulma, että mitä kautta se katsoo, kun siinä on, niin kuin, on tämä... nauru ja palakurkus. Sitä nauraa niin kuin palakurkussa monta kertaa sitä, ja myös ihmetellä, että ei helvetti tuommoista touhua. Mennään niin kuin tavallaan niin laajaa kaistaa ja niin monia niin kuin väyliä pitkin. Ja mä luulen, että siinä on se isoin kysymys, koska silloinhan se tuo myös sen samastumispinnan niin laajaksi, että siinä niin kuin eri ihminen eri... Koska jokainen katsoja hän katsoo aina oman historiansa läpi joka tapauksessa ja oman niin kuin tunne maastonsa läpi. Niin sitten kun siinä on sitä tarttumapintaa niin paljon, niin silloin myös sitten niin kuin aika laajalle katsojaryhmille on sitä tätä kautta sitä seurattavaa. Tuommoisen.
Kyllä, sehän hirveän hyvin sen jotenkin, niin kuin, tai tietysti se on ihan niin kuin totta noin sun määrittelysi ihan ilman mitään niin kuin arvolataustakaan, niin kyllä se niin kuin näitä rakenteita menee. Ja eikä ehkä niinkään, ehkä välttämättä edes niin tietoisesti, että se on jotenkin vähän semmoinen sisäänrakennettukin mulla se tapa tarkastella ehkä maailmaa näistä kaikista kolmesta näkökulmasta. Mutta sanotaan, että jo yksiössä tuli vielä niin kuin neljäs näytelmäkirjallisuuden tarkastelutapa, eli absurdi draama, joka oli ihan selkeästi esimerkiksi siinä, että Kai Kotala vaihtaa yhtäkkiä roolia, että se sen kuoret on pussissa, jätesäkissä, eli nahkatakit ja muut, joista äsken puhuttiin, ja peruukit, ja se tuleekin paikalle yhtäkkiä Erkki Rantona.
Konsultti Erkki Rantona, jota mä näyttelin Sirkun toisessa näytelmässä.
Samaan aikaan.
Konsultti Erkki Rantoa. Isolla puolella samaan saatoin näytellä illalla tai päivällä konsultti Erkki Rantoa ja illalla kellarissa Kai Kotalaa, josta tuli hetkeksi Erkki Ranto. Ja yleisö otti sen aivan niin kuin riemastuneena vastaan, että totta kai. Siis tämä on juuri se, että kun se kulma on oikea, niin kaikki on mahdollista. Ja tosiasiassa mitä jyrkempi kulma, niin sitä mahdollisempi se on.
Niin. Mutta että sitäkin niin kuin pelkäsin muistan silloin, että meneekö se vähän niin kuin, niin kuin kikkailun puolelle, että sitten on vaikea enää niin kuin hyväksyä ja seurata. Että kyllähän yleisölläkin on tietyt rajat ja siinä semmoisessa vastaanotto. Ja tietysti siinä täytyy olla se mahdollisuus, että sen ottaa niin kuin monella tapaa. Että toki siellä oli yleisöä, joka ei ollut nähnyt Erkki Rantoa, mutta se hyväksyi silti siinä. Että täytyy niin kuin tämmöisiä huomioida. Mutta sanotaan, että tässä ollaan taas vähän palattu siihen samaan, että tässäkin on niinku tiettyjä niinku absurdeja elementtejä, jotka rikkoo semmoista teatterin ihan niinku todellisuus tai semmoista teatterin tarinan niinku uskottavuuden, teatterin totuuden tämmöisiä rajoja vähän kokeilee ja koettelee ja haastaa, sanotaan tällä. Et siinä on siinä mielessä myös näitä absurdeja. Onko se nyt absurdiakaan, mutta on se tavallansa. Kyllä siinä vähän semmoisia puolia.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Bravo. Tarinoita teatterista ohjelmasarjassa puhutaan tällä kertaa Reikäleipä-nimisestä näytelmästä, joka on tosiaan viides osa Sirkku Peltolan luomaa näytelmäsarjaa, mutta kuitenkin nämä...
Trilogian
viides osa.
Niin.
Mutta kuitenkin käytännössä Reikäleipä on myöskin ihan täysin itsenäinen näytelmä siinä mielessä, että jos nyt ajatellaan, että tuolla on joku kuulija, joka rupeaa miettimään, että hän ei ole nähnyt aikaisempia osia, niin voiko hän lähteä katsomaan tätä?
Kyllä voi. Kysymys ei ole niin kuin sillä lailla vaikeasta lajista ollenkaan, että kyllä siinä perusasiat tulee selville, että missä mennään. Toki voi herätä niin kuin enemmän kysymyksiä, mutta kyllä mä veikkaan, että niihin tulee vastaus tuossa.
Eihän se ole jatkumo, se on itsenäinen tarina.
Ainoa mikä siinä on jatkumoa on, että se on se sama tila, josta he silloin aikanaan Suomen hevosessa lähtivät, niin sitten he palaavat sinne. Ja se on autioitunut ja rämähtänyt, mutta siellä he nyt ikään kuin epävirallisesti, eihän siihen mitään lupaa, kun se on valtion pakkolunastama. Siellä ne kuitenkin asustaa. Mutta en mä osaa ainakaan edes ajatella, että miksi sitä ei pystyisi. Siinä on kuitenkin se semmoinen tietty, siis kaikki asiat on hyvin tunnistettavia. Ja yksi puoli, mikä tuossa nyt on sitten semmoinen, sanotaan myös se ajankohtainen energiapolitiikan ohessa, niin on kylien autioituminen ja vanhusten Suomi, vanhusten Suomi ja Eurooppa, joka on iso kysymys, monessa mielessä iso kysymys politiikassa ja tulevaisuuden kannalta. Kyllä siellä semmoinen niin kuin hyvin vakava aihe on sisällä.
No jatkumaa tosiaan kuitenkin on, niin kuin tuossa jo todettiinkin, että Amikin nyt kohta 20 vuotta saanut tietoa tapaa sitä samaa roolia tai ennen kaikkea samaa roolihahmoa tehdä, niin miten sä Ami koet, miten Kai Kotala on muuttunut tässä parikymmenen vuoden aikana?
Tämä on erittäin hyvä kysymys.
Koska siis kaikkihan me ihmiset, varsinkin kun puhutaan näin pitkästä ajasta, niin muututaan.
Niin, kyllä.
Kai se on, ei muutu.
Niin, mutta tuossa se siis on, että keväällä jotenkin tämmöisenkin asian, niin kun tässä aikaisemmin tuossa puhuttiin, että nämä on niin kuin palikoita, joka kautta Sirkku voi kirjailijana kertoo niin kuin eri niin kuin yhteiskunnallista tai asioista ylipäänsä, niin Kaitsuhan on vähän niin kuin akuankka. Tämä niin kuin tämmöisenkin keväällä nyt se havainnon tein, että sitten jos ajatellaan, että se Barks loi ensisijaisen mikkihirrelle, mutta se aku tuli aika nopeasti, 30-luvullahan se sekin taisi, että se on 100 vuotta ne hahmot pyörinyt, niin ei se aku ole sitä muuttunut.
Ei opi mitään,
että sehän siis niin kuin tietyllä tavalla, että hänen kauttaan sitten kerrotaan asioita, että siis on tämmöisiä hassuja tarinoita, tai sitten onhan siellä kaikenlaisia monikerroksisiakin tarinoita, niin siis kyllähän Kai Kotalassa on jotain siis sama, että se yrityksen ja erehdyksen ikuinen jatkumo, makava kahdeksikko äärettömyyteen asti. Niin. Mutta sitten siinä on siis se, että minähän muutun. Ja se on tavallaan se oikeasti vähän niin kuin semmoinen, niin kuin, kun sen koska tämmöinen havainto ei olisi mahdollinen, jos sä et kulkisi semmoisen kaverin kanssa vierekkään, että niin kuin puhuttiin nahkatakista, että millainen vetoketju menee kiinni tai ei mene kiinni. Kyllä se päällä se takki menee ja kyllä se ihan niin kuin tuntuu omalta ja oikealta ja sopivalta stylilta, mutta siis kun itse muut vanhenee kuitenkin. Et se on vähän kuitenkin eri asia se 3-5, kun tässä lähestytään 60, niin se on vähän niin kuin, miten mä nyt sanoisin, olematta nyt mitenkään sen niin kuin sentimentaalisempi tai niin kuin, että siinä on oma niin kuin, onko se nyt traagi, mutta joku niin kuin, että näin tämä niin kuin menee.
Sehän muuttuu traagisemmaksi se kaitsu sen takia, että se ei kehity eikä kasva ja se on yhtä lapsellinen ja murrosikäinen.
No tämä on varmaan juuri se katsojahan, niin. Varmaan sen noin näkee, että kun niin. Se ohkaisen tukkansa kanssa siinä pyörii ja yrittää vielä katsoa, niin kuin vieläkin elätellä niin kuin semmoista niin kuin toiveet ja olla uskottava sen tukkansa kanssa, niin se on niin kuin vanheneva elähtänyt rokki, kun näkee, niin siinä on jotain traagista, että tuossa se vielä niin kuin noiden bootseineen kuvittelee. Että
vielä yrittää.
Vielä niin kuin yrittää, että siinä on mutta sitten kun tämä traagisuus, että mähän en sitä havainnut, että se on katsojan se havainnettehtävä, että mähän en sitä voi tehdä muuten kuin tietyllä tavalla niin kuin vaan ajan kuluna ikään kuin sisältäpäin, että näinhän tämä elämä menee, että toi kaitsuhan jatkaa varmaan elämänsä loputtomiin, mutta meidän tiemmehän jossain vaiheessa erkanee, että se on oikeasti siis tämä, joka on tässä meidän elämässä tämä ajankulun tietty vääjäämättömyys ja liikuttavuus, niin kuin tässä se konkretisoituu niin kuin mun kohdalla.
Kyllä, ja siis se tosiseikka, että teatteri on lihaa, se on niin kuin niin, sehän on järkyttävä asia verrattuna Akuankkaan, uudet sukupolvet voi aina piirtää sen, mutta
niin, teatteri, osa voi piirtää sitä
niin,
sitten
lopulta. Teatteri on lihaa. Se on raskaasti harjoiteltavaa ja liikuteltavaa. Se ei ole niin kuin, sitä ei viedä paikasta toiseen kevyesti.
Siksi se on myös otettava juuri semmoisena ja hyväksyttävää. Ja sitä kautta, kun se niin kuin konkretisoituu, niin se on, että
Kyllä. Mutta se monella tapaa on siellä sisällä toi liha-ajatus. Ja se on niin kuin, sitä pitää myös kunnioittaa monessa mielessä. Että se on semmoinen perusasia kanssa, että vaikka se on niin joustava ja niin kuin fantasian ja lajeihin taipuva, niin silti se on hirveän raskas. Se on, niin kuin, se on jännä yhdistelmä lajina, ihan hirveän jännä monessa mielessä.
Tästä tavallaan hyvänä aasinsiltana pakko kysyä Sirkku, kuinka pitkälle sä näet, että tämä tarina vielä jatkuu ja kasvaa?
Mä arvasin.
Älä.
Mä en ole koskaan nähnyt seuraavaa osaa siinä vaiheessa, kun edellinen on ensi iltaan tullut, että en mä nytkään näe, mutta en mä voi sanoa, en mä nyt ihan kaikotella, mutta jotain opin, että niin voi käydä, ei kukaan tiedä, jos ja siis ei siinä mitään, sittenhän nähdään, missä maailma makaa, jos tämmöinen pakko eteen tulee, että taas näillä on asiaa, näillä kavereilla.
Se on tuohon nyt niin kuin todellakin niin kuin ja sitten kun tämä on vielä kesken meillä tämä, mutta no, kun toi kysyy, niin tämä varmaan niin on loppu. Mutta toi siis tämä, että nyt toi on hauska tämmöinen melkein päivittäin, mutta se nyt ei liity tähän sun kysymykseen, mutta liittyy tähän nyt meidän tähän Reikäleipä-esitykseen, että se nyt ei sunkaan kurkista vielä mihinkään sen enemmän tulevaisuuteen, mutta siis se, että siinä on joku tuommoinen niin kuin, onko se nyt se vähän tylsä sana, se pöhinä, mutta nyt kiinnostus joka tapauksessa, niin lähes päivittäin tuolla, kun nyt sitten jossain käy marketin hyllyltä maitoa hakemassa, niin joku tarttuu hihan, että liput on ostettu. Siis semmoinen, että tuleeko, niin kuin tämmöinen siis ihan aitoa, semmoista kivaa kiinnostusta, joka liittyy nyt siihen jatkumoon. Että siis on se sillä tavalla niin kuin kiva.
Ainutlaatuista se on.
Se on, että kun se tiedetään. Ja sitä eilen viimeksi mä kävisin tuossa meidän siis työviksen lippukassalla. Niin sitten siinä oli Katja, naisihminen, oli lippuja ostamassa lokakuun johonkin jollekin ensi illan jälkeiselle päivälle. Ja sitten siinä nyt sitten tuli, tunnisti ja tuli sitten keskustelua aiheesta, niin se että hän sanoi, että se kaikki osat on nähty. Siis semmoinen, niin kuin, että siinä on semmoista, niin kuin kaikki on nähty, ja sitten se, ja Helsingistä oli jo tulevat porukalla, ja sitten näin, ja sitten mä lähetin videoterveys, että toivottavasti tervetulle, joka oli ihan kivoja tapa, että tämmöisiä niin kuin luontavia yleisökontakteja tuossa niin kuin ihan kaduilla ja kaupoissa, niin että on tuossa semmoista niin kuin mukavaa, niin kuin,
tulee jo historia.
Odotus, niin. Mukaan. Siihen tulee semmoista niinku odotusta. Niinku, joka,
niin varmaan semmoista niinku jatkumaa myös niin katsojilla.
Sitä tarkoitin juuri, mä tarkoitin juuri sitä, että, niillä, että silloin tulee aika semmoinen kiva fiilis, että no okei, että te haluatte tulla, niin katsotaan nyt, että mitä me tuosta on se saatu väkerrettyä. Niin se on aika kivoja kontakteja.
Sitten eilisestä vaan meillä oli ihan nuori ihminen ihan vaan katsomassa läpimenoa siellä ja huomasin, että kyllä se vaan niin kuin puri ja ihan varmasti on ihminen, joka ei ole mitään nähnyt näistä. Että kyllä niin kuin pienet tämmöiset vinkit siitä, että todellakaan se ei ole niin kuin myöskään edellytys sille. Että kyllä tuo tunnistettavuus noissa ihmisissä on niin voimakas, että ei tarvitse tietää historiaa, niin silti kyllä aivan pystyy niin kuin tähän maailmaan eläytyyn täysillä. Ja niin, tämä oli sellainen ihan vaan nyt ihan tuore havainto siitä, mutta joo, on tässä niinku, tämä on merkillinen asia, että tämmöistä on voinut tehdä näinkin kuitenkin kauan. Ja että se tuntuu olevan yhä enemmän ja enemmän elossa, että ei ole yhtään semmoinen olo, että menisi jotain nostalgiajälkiä niinku tekijänä. Päinvastoin, että se haastaa niinku ehkä monikerroksisuudellaan ja sillä historiallaan ihan tosi monella tapaa ihan tekijänä.
Ja toihan on periaatteessa unohdettavakin, koska sitten niin nyt kun sä sanoit, niin itse asiassa eihän sitä niin kuin mietikään, koska että jos sä alat niin kuin sillä tavalla näyttelee niin kuin historian kautta tai sinä sillä tavalla jatkumona, niin senhän menettää, koska pelihän on teatteri, kun on presenssin laji, niin kyllä se on se hetki. Niin kuin se on vaan se.
Joo, ja se kontakti, mikä sulla sen näyttelee. Ja, niin, ja toki tuossa nyt niin kuin on myös ihan, ei ole minkäänlaista kynnystä ollut Ola Tuomisella ja Mika Honkasella. Että siis se on niin kuin ihan selkeitä, ihan uuden asian tekemistä ihan samanlailla näiden kanssa, vaikka näillä toisilla tätä jälkeen onkin siellä. Että ihan uutta ja puhdasta peliä mennään. Ja olennaista on se, mikä näiden näyttelijän välillä oleva kipinä ja yhteistyö. Ja samoin just nämä, jotka siis Jyrki Mänttäri ja Saska Pulkkinen ja Anna Kuusamo, niin ihan uusina myös tässä, niin jotenkin meillä on erittäin hieno näyttelijäryhmä tässä, jotka kaikki tekee uutta.
No tuossa saatiin jo hyvää pohjaa tavallaan, niin kuin Ami sanoi tästä jatkumosta, mutta nyt loppuu vielä Sirkku Peltola ja Aimo Räsänen, tuossa pikkusen jo tuli sitä, mutta vielä antakaa joku lyhyt semmoinen niin kuin tärppi, jos kuulijoissa on joku, joka ei ole aikaisempia osia nähnyt, miksi kannattaa lähteä katsomaan Reikäleipä?
En yhtäkkiä osaa sanoa yhtään mitään. Näkee Reikäleivän reiästä maailman.
Joo.
Sopivan kryptinen vastaus.
Mutta mä sanon tuohon, että siis se on ei se niin helppo olekaan määritellä, mutta mä sanon, että se on hyvä teatteri ja tervetuloa viihtymään suomalaisen perusperheen parissa.
Mennään näillä. Sirkku Peltola, Aimo Räsänen, suuret kiitokset ja ei muuta kuin tsemppiä vielä viimeiseen rypistykseen ennen ensi-iltaa.
Kiitos.
Kiitos.